Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Господин Мъск, пречите ни да видим Вселената. Милиардерът Илън Мъск има слабост към космоса и всичко свързано с него. Най-известната му космическа компания SpaceX притежава Starlink – мрежа от сателити, изкуствени спътници около Земята. Те подпомагат технологични услуги като бърз интернет дори в труднодостъпни места по света. Справят се доста успешно, поради което Мъск планира да създаде мегасъзвездие и да увеличи бройката им от около 6000 днес до близо 42 000 сателита след няколко години. Това може да са добри новини за хората с лоша интернет връзка на отдалечени места, но много учени и специалисти виждат сериозни проблеми с настъпването на новите сателити. Част от критиките идват от астрономи. Според тях, хилядите сателити на Starlink заслепяват телескопите, които учените използват за да изследват космоса. Според Холандския институт по радиоастрономия Астрон, намесата на второто поколение сателити е 32 пъти по-сериозна от предишното. Електромагнитното излъчване от сателитите пречи все повече на астрономическите наблюдения. Проблемът само се влошава, защото всяка седмица в космоса излитат близо 40 нови сателита на Starlink. Директорът на Астрон, професор Джесика Демпси, споделя с BBC, че ако нещо не се промени като по-добро покриване на енергийния източник на сателита, скоро единствените съзвездия, които ще виждаме, ще са направени от човек. Много е възможно ти вече да си виждал сателити с просто око. Те изглеждат като права линия с подравнени светещи точки в нощното небе. Специалисти по безопасност на космическите полети предупреждават, че сателитите на Starlink са водещата заплаха от сблъсък на обекти в земната орбита. Това включва риск от сблъсък с други съоръжения и с отломки от различни обекти, плаващи в космоса. Учените не искат да спрат използването на сателити, но държат то да става по разумен начин. Това означава да се спазват правила и стандарти, съобразени с изследователите и правилата за космическата безопасност. За сега от Starlink не са отговорили официално дали биха направили промени. Меню приключение. Какво сервират близо до Северния полюс? Обичаш ли да опитваш странни и нови храни? Хората имат най-различни отговори на този въпрос. Някои обичат най-много познатите вкусни традиционни храни от своя край. Мусаката на баба, сладко от черници, пресни мекици. Други са любопитни и им харесва да пробват екзотични храни от различни държави. Например, португалска риба треска, бакалао, аржентински круасан медиалуна или южноафриканска скара браай. По света, за най-любопитните посетители има ресторанти, които сервират не просто храна, а цяло приключение. В Кения можеш да си запазиш маса в ресторант в истинска пещера. На Малдивите има ресторант-аквариум, в който можеш да се храниш под прозрачен купол на 5 метра под повърхността на водата. В Австралия пък можеш да отидеш на официална вечеря в пустинята, около свещената за аборигените, коренните жители на Австралия, скала Улуру, която преди беше известна като Айерс Рок. Ресторантът шампион по необичайна храна обаче се нарича Хюсе. Името означава къща на норвежки, но изживяването е много далеч от домашната кухня. Ресторантът предлага гурме кухня, храна за кулинарни любители на прага на Северния полюс или по-точно на остров Гренландия, на 200 км навътре в полярния кръг. Често се шегуваме, че нещо е на края на света, ако е по-отдалечено, но Хюсе буквално е на края на света. През 2023 година главният готвач Алберто Луцано дори се шегува пред Ел Паис, че в този край има повече полярни мечки, отколкото хора. При това преди да се премести от Норвегия в покрайнините на Лонгирбюен, най-северният град в света с повече от 1000 души население. Ресторантът сега е на по-малко от 1300 км от Северния полюс, колкото от София до град Милано в Италия. Повечето продукти за готвене стигат до там само с лодка или самолет. В менюто може да се намери месо от прясно уловена тундрова яребица, елен, кит, тюлен или дори планктон. Да, дребните морски организми, за които може би вече си учил по биология. Ресторантът прави бомбони от тъмен шоколад, фитопланктон, планктон от растения и лавандула. Заради огромните разстояния, в кухнята експериментират как да използват всичко местно, от планктона и морските таралежи до тюленското месо. Дори си партнират с учен биолог, за да използват максимално наличните продукти. Не е въпрос само на трудни доставки до там. Отвъд полярния кръг има и много правила, кои растения и животни им е позволено да използват. Мистерията се заплита. Откриха втора статуя край Петрич. Това лято беше страхотно за археологията в България. Отбеляза истински рекорд. Открита беше първата цяла мраморна човешка фигура по нашите земи. А скоро след нея дойде и втора. Намерена е на същото място като първата. Най-хубавото е, че тепърва предстои да разплетем загадката около нея. А кой не обича мистериите? Невероятните находки са открити в древния град Хераклея Синтика, близо до Петрич. Голяма рядкост е да откриеш статуя съвсем цяла. Обикновено намираме древните скулптури я без ръце, я без глава, я без някоя друга част, с която надали им се е искало да се разделят. Отначало археолозите предположиха, че хубавецът от Хераклея Синтика е не друг, а бог Хермес. После обаче се зачудиха дали пък не е някой управник на древния град. Нали забелязваш колко обичат да се снимат политиците днес? Представи си колко по-трудно им е било едно време, когато не е имало телефони и фотоапарати. Трябвало е да чакат някой да им извае мраморна статуя. Но пък така сигурно са можели да се разкрасят доста повече, отколкото на която и да е снимка. В края на септември загадката около тази статуя се заплете още повече. И то защото съвсем близо до нея археолозите откриха втора подобна. И тя също е голяма и красива. Само че има едно неудобство. Главата й липсва. Професор Людмил Вагалински, който ръководи разкопките, обясни, че сигурно се е изгубила при страшно земетресение в края на 4 век. И каза, че е твърде малко вероятно някога да я намерим. Е, оказа се, че и професорите могат да сгрешат, защото само след няколко дни той откри глава. Остава и големият въпрос – чии са били тези статуи? Дали са на древногръцки богове или пък на някакви важни клечки, които са поръчали скулптори, на които те самите да изглеждат като богове? Би било доста суетно от тяхна страна. Но пък, като са нямали и Инстаграм, какво друго им е оставало? Във всеки случай, сега би трябвало да са доволни от резултата. Векове след края на живота им, толкова много хора ги гледат с възхита и говорят за тях. Има и още нещо странно. Тези две чудни скулптури са намерени в канала. Може би християните са ги изхвърлили, понеже това са езически статуи. Или пък самите езичници са ги скрили долу, за да не ги сплети нещо по-лошо. За щастие, съвсем скоро те ще намерят нов дом в музея в Петрич и ще имат много посетители. Сигурно и ти ще си сред тях. Детски детектив. Можеш ли да пострадаш от лъжи в интернет? Лилия и Мила са приятелки. В междучасията обичат да си правят смешни селфита. На двора, в коридорите или в туалетната. Някои от по-забавните изпращат на своите приятели. Един ден в чат-групата на класа се появява тяхна снимка. На нея Лилии е с изрисувани дяволски рога, а Мила с дълги черни мустаци. Двете приятелки са разстроени. Защо някой би направил това? А замислял ли си се, защо обичаме да споделяме снимки и видеа в интернет? Понякога ни харесва да споделяме спомени, преживявания и начина си на живот. Друг път снимките и видеята са начин да покажем своите артистични или спортни заложби. Например, как свирим на китара, как правим номера с скейтборда или коленца с футболната топка. Харесванията и коментарите на нашите приятели и съученици в чатовете или социалните мрежи ни карат да се чувстваме забелязани и важни. А когато получаваме одобрението на другите, това ни кара да се чувстваме по-уверени в себе си. Но когато споделяме снимки в интернет, има и някои рискове, за които е добре да знаем. Да започнем от това, че веднъж публикувана, снимката започва да живее свой живот онлайн. Това означава, че нямаме контрол, кой ще я види, вземе, промени или злоупотреби с нея. Какви са рисковете? Без да искаш, можеш да споделиш лична информация за себе си с непознати хора. Снимките често могат да издадат на колко години си, къде се намираш в момента или къде живееш и учиш, например, ако на тях си с училищната си униформа. Ако имаш профил в някоя социална мрежа и той не е заключен, т.е. всеки в интернет може да стигне до него, не само хората, които следваш и са ти приятели, то всеки може да види и да коментира това, което споделяш. Така можеш да получиш нежелани или дори обидни коментари и реакции. Може и да ти пишат непознати хора с лоши намерения. Всяко видео или снимка, публикувани в интернет, могат лесно да бъдат копирани или редактирани, така че дори да променят посланието, което предават, и да бъдат разбрани погрешно. Представи си, че снимаш твой приятел как прави глупав номер по време на парти за рожден ден. Решаваш да публикуваш видеото онлайн, защото е забавно. Само че някой го взима, премахва фона с декорациите от партито и вместо това слага на фона на класната стая. Така излиза, че твоят приятел нарушава правилата в училище и може сериозно да загази. Дори неща, които са публикувани на шега или без много замисъл, могат сериозно да навредят на някого. Когато гледаш снимки и клипчета на други онлайн, имай предвид, че те също могат да са редактирани и различни от реалността. Например, ако до теб достигне видео, в което някой съученик казва нещо лошо за теб, не бързай да се ядосваш. Видеото може да не отразява точно това, което той е казал или направил. Какво можеш да направиш? Помисли преди да публикуваш. Някои моменти можем да запазим само за себе си, други можем да споделяме само с близки и приятели. Поискай разрешение преди да споделиш снимки или видеа на други хора, особено ако са твои приятели. Не се сърди, ако някой ти откаже. Уважавай избора му. Помисли как твоите действия биха се отразили на други деца. Възпитано ли се държиш онлайн или оставяш обидни коментари за някого? Ако се окажеш в ситуация, в която усещаш натиск да направиш нещо, което не искаш, например да изпратиш своя снимка или видео за някое онлайн предизвикателство, и ти е трудно да откажеш, поговори с някой възрастен, на когото имаш доверие. Заедно ще намерите по-добро решение. Детски детектив, наистина ли не можеш да изядеш тези бисквити? Представи си следната ситуация. Ужасно ти се прияждат бисквити и, о чудо, откриваш останал пакет в шкафа. Лакомо отваряш опаковката, но нещо те спира в последния момент. Сега е октомври 2024 година, а на опаковката пише най-добър до 30 август 2024 година. Ами сега? Изтекал ли е срокът на годност и може ли да си хапнеш от бисквитите? Ще ти стане ли лошо, ако опиташ? Има доста объркване по темата дори сред възрастните. Не всички знаят, че си има причина етикетите да описват датата по различен начин – най-добър до и годен до. Това не са взаимозаменими изрази. В Европейския съюз има стандарти за качеството на храните и част от тях е задължението да има различен етикет, според това дали крайният срок е свързан с безопасност или само с вкусови качества. Годен до и използвай преди са за твоя безопасност. Ако на опаковката пише годен до или използвай преди, трябва да спазваш срока наистина внимателно. Тези фрази се използват, когато срокът има значение за безопасността на храните. Важат за продукти, които след определен срок са истински опасни за здравето. Например, различни видове месо, риба и яйца. Най-добър до е по-скоро съвет и гаранция за по-добро качество. Според вида храна и производителя има срокове, в които храната е с най-добро качество. Тогава се слага етикет «Най-добър до». Той е като съвет «До тази дата е най-вероятно храната да е с най-доброто си качество». Обикновено важи за пакетирани храни с дълга издръжливост. Например, ядки, чипсове, бисквити, ориз, паста, портокалов сок. Ако хапнеш такава храна след посочената дата, няма опасност за здравето ти и е много възможно да е годна за ядене доста след посочената дата. Няма нужда от излишно изхвърляне на храна. Според доклад на Европейската комисия от 2018 година, по-доброто разбиране за различните видове годност може да намали хранителните отпадъци с до 10%. С други думи, ако хората знаят по-добре разликата между най-добър до и годен до, по-рядко ще изхвърлят ненужно храна. И все пак е добре да имаш едно на ум. Пакет с бисквити би трябвало да е окей известно време след датата, изписана след най-добър до. Но ако е минала цяла година, е по-добре да не пробваш. Също така датите важат само ако опаковката не е скъсана или повредена и ако храната е правилно съхранявана. Особено ако пише, че трябва да се държи в хладилник или под определена температура. Не забравяй и насоките до колко време след отваряне трябва да се изяде. За някои храни просто няма нужда от етикети. Лесно можеш да видиш кога доматите или черешите вече никак не са във форма. Хвани първото нещо, което видиш в хладилника и провери какъв краен срок има. Не забравяй да си хапнеш нещо вкусно за награда, че научи нещо ново днес. Бон апети! Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Стела Джелепова и Зорница Стоилова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.